Tere hommikust, kallid raadiokuulajad, te kuulate Hea Sõnumi raadiot ja me oleme täna siin stuudios kahekesi, tere Anton.
Tere Andrus ja tere kõikidele raadiokuulajatele siit natuke juba päikest näitavalt Tiiumalt.
Täna meil on siis plaanis lugeda Rooma kirja 13. peatükk ja siis arutada seda siin. Samuti hea on, kui ka kuulajad saavad midagi öelda, sekka ja oma mõtteid. Siis, kelle on mõtteid, võite meile kirjutada meie kodulehel oleva kirjakasti kaudu ja siis me arutame neid siin hea meelega. Aga alustame siis palvega. Anton, ole hea.
Issand, me täname, et me võime sinu sõna uurida, sinu sõnas on vaim ja elu, nii nagu sa ütlesid. Ja me täname väga, et me võime ka armastada seda sõna ja mitte ainult tahte allutada oma mõtted ja teod sellele sõnale, vaid teha seda armastuses sinu vastu, sinu isiku vastu, sinu armastuse vastu Golgatal. Ja me võime issand paluda ka, et sa ise elustaksid oma püha vaimuga selle sõna, täidaksid meid väega, et seda kuulutada ja et see oleks ülesehituseks ja õpetuseks ja kasvamiseks meile kõigile nii siinpool mikrofone kuid sealpool, kes te kuulate ja palume selleks Jumala kõige väelise Jumala õnnistust Jeesuse Kristuse nimes. Aamen.
Aamen. Enne kui me lugema hakkame, on sul Anton midagi öelda ka selle peatüki kohta. See on lühike, kuid siin on tõsised mõtteid, et võib-olla paari sõnaga.
See, ma ütleks nii palju, et see peatükk räägib kristlase elust ja suhtest siis maiste riikidega, kuna kristlane on Jumala riigi kodanik sisemiselt vaimus, siis ameti on ta ka selle maiste riikide kodanik, sest ma usun, et peaaegu 100% kõik kuuluvad mingi rahvuse või riigi meelevalla alla. Ja Paulus siis kirjutab roomlastele ja siis kuidas elada Jumala riigi ja ka selle maise riigi meelevalla alla, et mõlemad meelevallad oleks siis meie elus õiges paigas ja õiges suhtes. Ja siis ta lõpetab siin, räägib ka võlgnikest või võlgu olemisest ja armastusest ja ka armastusest, mis siis katab kõik võlad ja ka Kristuse päevast, ehk siis see sellest hetkest, mida meie siis kõik ootame. Nii et väga, väga huvitav ja väga õpetlik peatükk meile kõigile.
Kellel on siis võimalus, kalli kuuled, võite ka võtta omale sõna lahti, see on siis Pauluse kirja roomlastele, see on Uues Testamentis ja peatükk number 13 ja siis kui ise silmadega loete, on võibolla paremini aru saada ja kui sõna on silme ees, on kuidagi asja elama võibolla. Aga kes ei saa, kelle ei ole võimalus, siis me loeme. Aga alustame siis, Rooma 13, esimene salm. Iga hing olgu alla heitlik valitsemas olevatele võimudele, sest ei ole võimu, mis poleks Jumalalt. Olemas olevad on aga Jumala poolt seatud. Kes nüüd võimule vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, tõmbavad enda peale nuhtluse, sest valitsejad ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sina aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis te head ja sa saad temalt kiitust, sest tema on Jumala teener sinu heaks. Aga kui sa kurja teed, siis karda, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on Jumala teener kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb.
Nii siis on alistumine vajalik mitte ainult nuhtluse, vaid ka südametunnistuse pärast. See pärast makske ka makse, sest nemad on Jumala sulased, kes selleks peavad oma ametit. Tasuge kõigile, mis teie kohus on, maksu kellele maksu, tolliraha kellele tolliraha, kartust kellele kartust, austust kellele austust.
Ärgu olgudel kellegi midagi võlgu, kui vaid, et üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsuseaduse täitnud. Sest käsusõnad ära rikku abielu, ära tappa, ära varasta, ära himusta, ära tunnista valet ja kõik muud käsusõnad on kokku võetud sellesse lausesse. Armasta oma ligimeest nii nagu ise ennast. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on siis armastus käsuseaduse täitmine.
Ja seda tehke, kuna te teate tunni juba käesolevat unest üles ärgata, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on möödumas, päev on lähedal. Heitkem siis endast ära. Pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega.
Elagem sündsalt, nii nagu päevajal, mitte öistes pidutsemistes ega joomingutes, mitte kiimaluses ega iharuses, mitte riius ega kadeduses, vaid varustuge Issanda Jeesuse Kristusega, järge muutke lihaest hoolitsemist himude rahuldamiseks. Aamen.
Aamen.
Me teeme siin kohal muusikalise pausi ja peale pausi oleme siis tagasi, et vaadata juba salmi aval. Jääge meiega. Meil on ka siis kuulaja küsimus, tänase päeva kuulaja küsimus ka valmis siin Anton. Ole ja ütle see küsimus.
Küsimus on siis selline, siin 13.12 ütleb, et öö on möödumas, päev on lähedal, heitke siis endast ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega. Et kuulaja küsimus tänane oleks siis, et millised on valguse relvad?
Valguse relvad, et nii palju võin vihjeks öelda, et tegemist ei ole siis Star Warsi ega siis nendest televiisoris nähtus valguse relvadega, vaid siin on mõeldud ka ikka vaimulik asju, et nii palju võin vihjeks öelda.
Jah, ja võime ka vihjata seda, et see Efesuse 6. Peatükk räägib siis rohkem valguse relvadest, et kui keegi on täiesti nõutu selle küsimuse ees.
Nii, et kuulaja küsimus siis tänane, millised on valguse relvad? Millised on valguse relvad? Kõik, kellel on mingid mõtteid, siis võite kirjutada meile meie kodule kirjakasti kaudu ja me loeme nad ette siin ja kõigi õieti vastanutele siis on ka hea sõnumi raadio poolt välja pandud siin mingid meened, et need ka jõuavad omal ajal teieni, et igatahes julgustan vastama ja kaasa mõtlema. Aga alustame siis, vaatame salmi 13 peatükki, esimene salm ütleb siis niimoodi, Paulus kirjutab siis roomlaste, iga hing olgu allaheitlik valitsemas olevatele võimudele, sest ei ole võimu, mis poleks Jumalalt. Olemas olevad on aga Jumala poolt seatud. Kes nüüd võimule vastu paneb, see paneb vastu Jumala korrale, aga kes vastu panevad, tõmbavad enda peale nuhtluse.
Ja me näeme tegelikult ju seda, et Jumala sõna kusagile ei kutsu ei korratustele, mässudele, ega sellele lihalikule vastupanule, ega mingisuguse revolutsioonidele, mis oleks siis maised või välised või siis mingisuguste relvastatud või lihalike relvadega või maiste relvadega relvastatud, et kõik Jumala sõna kutsub meid ju olema allaheitlikud või alistuvad kõikidele seadustele, mis on Eesti riigis, näiteks räägin praegu Eestist, Eesti riigis kõikidele ja tolli, maksu seadustele, ühiskondlikule seadustele, kõikidele niisugustele ja kui midagi siis on, siis lahendama siis neid poliitiliselt antud võimaluste piires, eks ole, meil on ju valimised iga 4 aasta tagant ja me võime siis esitada oma kandidaadid ja nii edasi, et seda me võime kohe öelda, et Jumala sõna mitte kusagil mässama tänavatele tulema niimoodi kuidagimoodi selliseid pilte, nagu me näiteks eile nägime, mis Prantsusmaal toimub või mingisuguseid politseinike vastu astuma, Jumala sõna ei kutsu. Et see kindlasti ei ole see, mida usklik inimene peaks tegema või ka see, millest ta peaks osale. Oled sa nõus?
Jah, mina olen täitsa nõus.
Et kristlastel ei ole oma sellist mustade kiivritega ega selliseid jõuke, kes aknad sisse peksavad ja politseid kividega pilluvad ja samamoodi ei ole ka kristlastel oma selliseid maksupettureid, kes siis mingisuguseid arvevabrikuid korraldavad või püüavad neid nii-öelda ussiauke leida siis, kus kus siis on seaduse auke, kus võiks siis, mille kaudu võiks niferdada maksudest mööda ennast või et seda jumala sõna ei ütle. Me näeme issanda eeskujul seda, et kui näiteks templi sulased tulid Jeesusele või Peetrust kiusama ja küsima, et kas teie õpetaja maksu raha ei maksa, siis Jeesus ju käskis minna Peetrusele, võtta kala, püüda kala ja võtta see õberaha, mis kala suus oli ja viia see ja ütles, et antke keisrile, mis kuulub keisrile ja Jumalale, mis kuulub Jumalale.
Iga hing
ainult, et me jõuame siit ühe sellise suurema dilemmani või vastuoluni, ehk siis vastuoluni teokraatliku riigivõimu ehk Jumala riigi vahel, mille valitseja või kuningas või sõike teokraatlik monarhia ehk siis Jumala kuningriik ja siis demokraatliku riigikorra vahele rääkimata diktatuuridest, siis mis on selgelt nii-öelda kuratliku põhjaga. Ja kus inimene valitseb siis inimeste üle ja siis dikteerib, noh, nagu Põhja-Korea näiteks praegu. Et me see vastuolu on, näiteks võtame näiteks siis Iisraeli riigis ju kehtisid teokraatlikud seadused, et seal ei olnud demokraatlikult valitud nii-öelda rahva võimu, mis rahvale meeldib, vaid Iisraeli riigis Jumal andis need seadused. Jumal andis seadused, mida järgida ja need paratamatult need seadused, mida Jumal andis, olid vastuolus siis ebajumala teenimisega seotud seadustega, mis olid siis Iisraeli poolt ümbritsevates riikides. Oled sa nõus minuga?
Ja Jumal rahval on tõesti oma seadus, millest lähtutakse ja kui vaadata, kas või kui rääksime Põhja-Koreas, siis tegelikult kristlased on ju väga, väga sõnakuulekud, nagu sa isegi ütlesid, et nad peavad kuuletuma, olema igati moodi allaheitliku teegi protesteerimas, väljas ei käi mingitel miitingutel, ei ole neil mingit oma sellist vastupanu liikumist selles mõttes, vaid on küllaltki sõnakuulelikud ja allaheitlikud ikkagi olnud läbi aegade. Aga Põhja-Koreas ometi me teame, et hukatakse neid ja kiusatakse taga ja seda ka paljus muudes maades. Me teame, et märtreid sureb ju igas minutis vist isegi üle kogu maa võibolla rohkem isegi.
Jah, et kui juudi riik oli siis vastuolus nende ümbritsevate maade seadustega ja ebajumala teenijate kuningle seadustega ja ometi kui siis Iisrael nõudis omale kuningat, siis eemaldus Jehovast kui kuningast, Jumalast kui kuningast ja hakkas nõudma omale kuningat, siis Jumal hoiatas neid, et kuningal on teatud õigused oma rahva üle, maksu maksmine seal noorte meeste sõtta võtmine, tütarlaste teenijateks võtmine, need on kõik saamal ja raamatus kirjas ja siis nad pidid nõustuma ka nende kuninga õigustega, ehk siis sealt algab siis selline valitsejate õigus, ennem oli Jumal oli nende kuningas ja siis tuli siis inimeste olgas, siis esimene oli Saul, nagu me teame, kes ebaõnnestus selles, järgmine oli Taavet, kes oli siis Iisraeli kuningas ja nii edasi ja siis me näeme, et alates Salomonist ja Salomoni poegadest, kes kui siis juba lõhenes Iisraeli riik, siis hakkasid tekima head ja halvad kuningad ja nii edasi, kuni me siis jõuame välja siis praeguse valitsemisvormideni, kus monarhia või Jumala kuningriik enam ei ole selline, nagu ta oli piiblis, vaid ta on ikkagi rahva poolt demokraatia, siis rahvavõim. Ja ometi ütleb Jumala sõna väga selgesti, et ka sellel väga puudulikul, no ütleme, patuse inimkonna poolt parimal võimule tuleb alistuda. Et vaatamata sellele, et näiteks Paulus, kui ta kirjutab seda juutidele ja kristlastele ja ka messiaanlikele juutidele, siis juudikristlastele ja paganatele Roomas, mis oli tolle aegse maailma keskpunkt, siis ometi ta ei kutsu üles neid näiteks Iisraeli vabastama, mida jüngrid ootasid või mässe korraldama seal, vaid ta ütleb vastupidi, et olge allaheitlikult valitsemas olevatele võimule.
Ja Jeesus, kui ütle Jeesust eeskujuks ja ka siin ka Paulust, mida ta ütleb, siis Paulus ei rääkinud midagi halba vähem mulle meenub praegu, et oles kuskil oma kirjades midagi halba rääkinud, näiteks Rooma võimu kohta või siis selle nii-öelda vallutaja kohta samuti ka ei mäleta, et Jeesus või Risti ja Johannes oleksid midagi öelnud halvasti selle vallutaja võimu kohta pigem see olnud. See ei olnud nagu see asi, mille jaoks nemad oli kutsutud, vaid nemad oli kutsutud tegema Jumala riigi tööd. Jumala riigi töö ja Jumala riigi töö käib kõigi nende maiste valitsusete all ja see on täitsa võimalik ja see on tegelikult hea eeskuju.
No ühest küljest on Jumala riik ju seatud kõigist kõrgemale, ehk siis meie kuningas Jeesus Kristus istub ju praegu isa paremal käel taevas ja valitseb kõikide kuningate üle. Ehk siis sellepärast Paulus ütlebki, et kõik, kes valitsevad, on Jumala poolt seatud. Et Jumal ise annab sellised valitsejad inimestele, millised valitsejad need inimesed on siis ära teeninud oma vaimuliku seisundi kaudu. Et see on ju vana kuulus ütlemine, et iga rahvas väärib oma valitsejaid. Ja see ütlemine tuleb siis vanast seadusest, kus me näeme, et kui siis rahvas, Iisraeli rahvas, kes oli taganenud juba Jumala järel käimised, nõudis omale kuningat ja Jumal siis see nõustus, kuigi see ütles, et see ei ole hea Jumala silmis, et see on pat Jumala silmis. Nad nõudsid omale kuningat, nad said omale kuninga ja edaspidi me näeme siis, et kuidas Iisraeli rahvale ka vastavalt sellele, kuidas nende suhe oli siis Jumalaga, vastavalt sellele, nendel olid siis ka valitsejad, et kui nad langesid ebajumala teenistusse, anti neile hoopis babüloonlased või asüürlased valitsema või vilistid osade linnade üle, kui nad parandsid meelt ja tulid siis tagasi Jumala juurde, siis anti neile taas meile ise või Jumala kaudu oma kuninga kaudu siis oma maad valitseda, nii et see sõltub ikkagi kõik eeskätt rahva vaimulikust olukorrast.
Kolmas salm, sest valitsejad ei ole hirmuks headele tegudele, vaid kurjadele. Kui sina aga ei taha tunda hirmu võimu ees, siis te head ja siis sa saad temalt kiitust, sest tema on Jumala teener sinu heaks, aga kui sa kurja teed, siis karda, sest ta ei kanna mõõka asjata, ta on Jumala teener. Kättemaks ja nuhtluseks sellele, kes kurja teeb.
No nii, nüüd me võime siis näha ju seda, et sul kindlasti on ka näiteid sellistest kristlastest, kes siis on oma vanas elus või vana loomuse poolt juhitud elus olnud siis ütleme kriminaalse minevikuga ja kui nad on meelt parandanud ja võtnud Jeesus oma päästjaks vastu, saanud päästetud, siis kohe on nad nii-öelda astunud ühest riigist teise ja ometi need väikesed sabad ju alati jäävad, sa just alles rääkisid ühest mehest, kes läks vabatahtlikult veel vanglasse peale seda, kui ta oli päästetud saanud, kuna tal jäi see karistus ära oli veel vaja ära kanda. Olid see sina, kes rääkis?
Jaa, ma nüüd uurisin seda asja natuke täpsemalt. Ma peangi siin kohal parandama, et temal oli selline lugu, et ta oli vanglas, ta oli karistus käes ja siis ta tunnistas veel ühe asja üles, kui ta seal vanglas olles tuli siis usule. Ja siis, kuna tal juba oli eluaegne, siis talle nagu rohkem juurde ei andud, nii et ta jäigi seda oma eluaegset karistust nagu kandma, aga see oli nagu suur ime nende uurijatele ka, et keegi tunnistab veel midagi ülesse, olles ise kristlaseks saanud ja siis ta ütles, et temal igal juhul tuli südamesse rahu siis peale selle, kui ta oma asjad ära rääkis, mitte teiste asju, vaid Jumal kutsub ka meid igat ühte ise enda asjad ära klaarima eelkõige Jumala eest.
Jaa, siis oli see vend Jorma, kes rääkis ühest lootusekülamehest, kes siis oli põgenenud Soome vanglast ära, tulnud Eestisse, tulnud lootusekülla ja tulnud usule seal ja kui ta tuli usule, siis ta läks Soome tagasi ja palus ennast tagasi vangi panna, et see karistus ära kanda. Nii et ta istus siis oma selle aasta, istus seal uuesti vangis ära ja siis sai välja. Nii et inimene, kes igal juhul meile parandus ja Kristuse vastuvõtmine oma südamesse päästmine toob inimese siis ka selliste tegude tunnistamiseni, mis ta südant vaevavad, et ta saaks puhta südame tunnistuse. Sellepärast ta ütleb siin viiendas salmis, et alistumine on vajalik mitte ainult nuhtluse, vaid ka südame tunnistuse pärast. Aga nüüd ma küsin su käest, no, kuidas me siis sellistele valitsejatele nagu Stalin näiteks ja Hitler ja no, see Kim Jong-il või kuidas me sellistele siis nagu saame allaheitlikud olla, et
no võibolla mina olen õige inimene siin rääkima sellesse pärast, et ma ei tunne neid ja ei ole nende võimuolega olnud, aga kindlasti raske on, kindlasti raske, sest on vaja valikuid teha ja ütleme kui selline autoritaarne valitseja on, kes peab ennast jumalaks, me teame ju, et seda Kim Jong või nemad peavad ennast seal Põhja-Koreas ka mingis mõttes ka jumalaks, siis on kristlased neile ebameeldivad, kuna kristlased kummardavad tõelist jumalat, siis see on tõesti raske. Ma ei oska öelda, mida peaks tegema või kuidas käituma, aga igal juhul mul on suur lugupidamine ja selline suure värinagi isegi mõtlen nende kristlaste peale, kes seal elavad ja kes seal usuvad.
Ja, ega nad ei ole seal ka messu tõstnud ja näiteks kui me võtame näitena Jerusalema vallutamise aastal 70 peale Kristuse sündi, siis me näeme, et Jumal korraldas kristlaste põgenemise Jerusalemast, et oli seda ette öelnud, ette hoiatanud neid kõikides evangeeliumides, peaaegu väljardud Johannes evangeelium, on see hoiatus sees. Ja Jumal korraldas, et ta, kui selline aeg peale piiramise, kahe piiramise vahepeal saabus, et armeed läksid Jerusalemalt ära ja juba enne sedagi, siis kristlased lihtsalt lahkusid sellest paigast, mis pidi siis hävingu alla saama. Ja see on suur Jumal arm, et sel Jumal teeb niimoodi ka, et ta viib nagu usklikud minema nendest kohtadest, mis nii nagu ta Loti viis, eks ole, välja Soodomast ja Gomorrast. Et see on üks Jumala viis. Ja no, teine asi, millega me näiteks vastu või silmitsi seisame, ja siin on selline, kas relvaga vastu panna või mitte vastu panna. Me näeme ju, et kui Jeesus ise ütles, et ostke kaks mõõka või ostke mõõku, nüüd ostke mõõku. Ja siis nad ütlesid, et meil on kaks mõõka, kas sellest on küll, ütles ta. Et selle kahe mõõgaga kindlasti ei oleks saanud nagu vastu panna isegi sellele ju templi sulast jõugule, kes tuli Jeesust kinni võtma. Vaid pigem Jeesus kasutas seda mõõka või noh, see mõõk kasutati ühe mehe kõrva ära raiumiseks, mille Jeesus ka kohe ära parandas. Ja ta kasutas seda hetke veel õpetamiseks ja ütles, et kes nagu mõõga tõstab, see mõõga läbi ka langeb. Aga me teame ajaloost ka selliseid aegu, kus näiteks valdeestlased, kes elasid seal Alpi orgudes keskajal, kus paavsti poolt palgatud sõdurite armeed tulid nende küladesse, tapsid nende lapsed, naised, ajasid odade otsa, naisi, piinasid eriti julmadel viisidel ja nad lõpuks siis taandusid mägedesse, siis neid suitsetati koobastes surnuks ja lõpuks nad ei suutnud, vaid nad hakkasid vastu. Nad hakkasid vastu sellele kohutavale vägivallale. Et igal asjal on ikkagi teatud piir olemas.
Tänane päeva küsimus kuulajatel on siis selline. Millised on valguserelvad? Millised on valguserelvad? Kellel on mingi mõtted, siis kirjutage meile. Ma siin loen ka mõned mõtted ette. Üks mõte on meil siin tulnud selline kuulajalt, et ma arvan, et elu täis armastust ja rahu on üks kuulaja kirjutanud. Ja teine on veel, kas me selle võime õigeks lugeda või? Ma arvan, et elu täis armastust rahu on tegemist valguse relvadega, armastus ja rahu.
No ma arvan, et need on nii-öelda pigem selline, see on valguse võiduga on siin, mitte relvaga on. Relv on ikkagi see, millega midagi saavutatakse.
Armastusega et, võib saavutada midagi?
No armastusega muidugi. Armastus on ka üks selline võimalus, millega siis saa. Ja no ütleme niimoodi.
Ja see on õige. Oota, ja siis on üks kuulame, et kõikidest relvadest on efektiivseim päästegranaat. See sisaldab kõiki armastuse relvi ja toimib alati. Selline mõte on kasutunud ja kuulad. Päästegranaat, no. See sisaldab kõiki armastusrelvi ja toimib alati. Kas võime ka selle õigust lugeda?
Jah, selline suhteliselt militaarne väljaütlemine ei leia piiblist küll vastet, aga no, oletame, me küll ei tea, millega see granaat täidetud on laetud, et võib-olla kuulaja siis
päästega.
Täpsustaks.
Päästegranaat.
Päästega.
Jah. Ja seda küsimus või seda vastust võiks siis täpsustada, millega on täidetud päästegranaat. Ma ootan siia veel vastust. Aga jätkame. Kuues salm. Seepärast makske ka makse, sest nemad on jumala sulased, kes selleks peavad oma ametit. Tasuge kõigile, mis teie kohus on, maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, austust, kellele austust.
No, see ega kristlane elab täpselt samasuguses maailmas nagu teised ja maksud on ju teada, et nad võivad tunduda vahel ülekohtused eriti ettevõtjatele, kes on, mina ise ei ole ettevõtja, aga ma tean, et ettevõtjad vahel kaeblevad maksukoormuse üle ja ometi Jumala sõna ütleb, et meie ju peaksime makse maksma, ehk siis kõiki makse, mida on ette nähtud. Ehk me elame ju selles riigis, sõidame neid teid pidi ja kasutame kõiki neid hüvesid, mis siis nende maksude eest saab. Et Jumala sõna õpetab makse maksma ja isegi ülekohtuseid makse, aga siis ma ei usu, et nüüd Rooma riigis kõik maksud olid nii väga õiged ja head. Või ega siis maksusüsteem kunagi ei saa olla lõpuni õige ja hea. See on ju lihalike inimeste ja maiste inimeste poolt tehtud ja paljuski ikkagi mängib seal patka oma rolli. Aga Jumala sõna ütleb, et makske makse ja makske tolli, siis tee makse, ilmselt on siin mõeldud. Ja antke ka austust, ehk siis igasugune selline kriitika meel või ülikriitiline meel võimude suhtes ei ole ka nagu kristlasele kohal.
Nii et õnnistuge oma külavanemaid, oma küla esimehi kõiki õnnistage alati ja palvetage nende eest. Iga tahes ja hoidke nüüd austuse sees.
Jah, vahel on maksuamet, mul on üks elus olnud selline kord, kui Jumal pani mulle südamele maksta üks maks ära honorari pealt, mis ei olnudki nagu näha mitte kusagel, siis oli selline aeg. Ja siis kui ma maksuametilt küsisin, et ma tahaks selle 3000 krooni ära maksta teile, siis nad tükka aega oli pikk vaikus seal taga, et nad ei saanud aru, miks see inimene tahab maksa maksu. Ja ometi, kui ma olin selle ära teinud ja nad leidsid mulle lõpuks, andsid nõu, mida teha ja siis mulle tuli nagu südamesse rahu, sest Jumal vaatab ju, seisab ju oma sõna taga ja ka Pauluse sõna on ju Jumalalt saadud. Ehk siis, kui inimene näiteks läheb tänavatele mässama ja revolutsiooni tegema ja ei maksa makse või kritiseerib kogu aeg siis valitsejad ja kirub valitsejad, et ega siis tema süda ju määrdub sellega ja lõppude lõpuks läheb ta Jumala sõna vastu.
Siin on tulnud veel üks mõte kuulajalt, see on nüüd evangeeliumist. Jenne üks Jeesuse kaaslastest sirutas käe ja tõmbas tupest oma mõõga ja lõi ülempreestri sulast ning rajus ta kõrva ära. Siis ütles Jeesus talle, pista oma mõõg tuppe tagasi, sest kõik, kes mõõga tõmbavad, mõõga läbi hukkuvad. Kas sa arvad, et ma ei või oma isa paluda ja ta saadaks mu käsutusse praegu rohkem kui 12 leegioni ingleid? Selline mõte on tuldud siin kuulelt.
Jah, ma loeksin muidugi ka ühe teise mõtte apostlite 5.29, kus apostlid seisavad siis suurkogu ees ja ütlevad, et Jumala sõna tuleb rohkem kuulata kui inimeste sõna. Ehk siis kui nüüd me võtame näiteks, noh, me räägime revolutsioonides siin ja tänaval demonstreerimisest, aga võtame näiteks Eesti vabanemise ja need öölaulupeod, mis olid ja kindlasti oli seal palju usklikke ka siis tänavatel ja kindlasti oli seal palju lauljaid ka usklikke hulgas, kes seda kaasa elasid. Ma usun küll, et mis see siis oli, et oli see siis rahumeelne demonstratsioon, mäss või mis asi see oli siis?
Jah. Mina olin seal isegi kaasas, kuna ma elasin Lasnamäel sellel ajal, siis lauluväljak oli paistis mul aknas praktiselt, nii et ma olin siis kuskil selline 14 aastane või natuke noorem võibolla. Või. Ja siis me jooksime ka sinna ja siis sai rahva koos olla, me muidu uslikud ei olnud, aga lahe oli laulda. Sinimusolgid lipud olid ka sellised huvitavad.
Ja, et tegelikult ju tegelikult see oli sanktsioneerimata meile avaldus, tegelikult oli see nagu ülestõus, aga me näeme seda, et see oli siis selline siiski relvitu ülestõus või ainulaadne maailmas, kus siis lauluga võideti omale kätte vabadus.
Ja.
Või noh, me muidugi peame tunnistama kristlastena, et selle taga oli aastakümneid kestnud palvevõitlus. Ehk siis kui keegi arvab, et Eesti vabadus tuli siis niisama lauluga ainult, siis see inimene lihtsalt ei tunne vaimuliku maailma, et neid kurjuse jõude, mis Eesti üle olid ja mis siis ja ka sellist jumala karistust ilmselt, mis 50 aastat okupatsiooni Eestile lasi tulla, et see siis jumala ees paluda õnnistuseks, selleks läks ikkagi 50 aastat uskake palveid. Mm-hmm. Ja kõik need üksikud väikesed palvetajad, palvegrupid, ka kogudused, kes palvetasid vabaduse pärast, mis on ka igale rahvale ju enesemääramise, mine on ka Jumala poolt antud. Ehk siis selline, see oli kindlasti nende vili, mis siis lauluväljakul sellise rahumeelse laulmisega ja ükskord me võidame nii kui nii sõnadega siis ilmsiks sai, et see ei olnud, see ei sündinud tühjalt kohalt.
Ja, siin on tulnud meil üks kuulaja tunnistus, kada kirjutab niimoodi, minu koguduse pastor 9-aastane poeg sai südamesse saata Kim Junile koreakeelne piibel, ta käis nagu uni peale, et saadame piibli Põhja-Koreasse, lõpuks leidsime läbi Prantsusmaa koreakeelse piibli ning pikalt pidime otsima võimalust see Hispaania kaudu panna teele. Samuti see siiras 9-aastane poiss kirjutas sinna sisse, et Jumal armastab sind ja pani ka pakki sisse oma lemmikuid pakki komme. Seda ma ei tea, kas diktaator selle piibli kätte sai, kuid Jumal pani selle armastuse selle 9-aastase poisi südamesse ja andis talle veendumuse, et armastada ka neid, kes kurja teevad. Armastus võidab, et selline kirjameldult siia ka postkasti.
Ja see on kindlasti märkimisväärne tegu, sest ainult Jumala sõna võib muuta inimese kivise südame ja Jumala püha vaim töötab Jumala sõnaga koos. Ma küll olen suhteliselt pessimistlik, kas see piibel jõudis Kim Jong-iline, sest tal on terve ametnik armee kindlasti, kes tema pakke sordivad seal enne teda ja teavad, et piibli eest Põhja-Koreas üks küla, kus leiti piibleid, külavanemad ja need, kelle juurest piiblid leiti, pandi siis tee peale maha ja sõideti tee rulliga üle neist, nii et piibli eest tapetakse inimesi eriti julmadel ja brutaalsetel viisidel Põhja-Koreas. Ehk siis sellised teated on sealt tulnud. Ja rääkimata siis sellistest eluaegsetest või väga pikkadest ja väga julmadest sunnitöölaagritest, mis seal on, kuhu siis usklikud, kes kus vähegi kristluse nii-öelda värvi või maitset oma elus ilmutab, siis see lõpetab sunnide laagris Põhja-Koreas.
Siin on tulnud veel ka tänasele kuulaja küsimusele, mis oli, millised on valguse relvad, on tulnud üks vastus veel. Käige nagu valguse lapsed, valguse vili on igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Siin on ka selline vastus tulnud, Efesuse 5 viitab siin. Valguse vili on ju igasuguses headuses ja õigluses ja tões. Kas me selle vastuse võime õigest lugeda?
No, valguse viljana küll, et mitte valguse relvadena veel, aga valguse viljana võime lugeda selle, et see on valguse vili, et see teema on siiski läinud nüüd tööle hakkanud.
Ja, et küsimus on, millised on valguse relvad? Meid küsimus siis, meid huvitab, millised on relvad? Just relvadest on nüüd siis.
Ja.
Nii, ja. Lähme edasi nüüd. Maksud on makstud, alistumine, valitsejatele oleme alistunud, õue ei lähe nendele demonstratsioonidele, me ei lähe. õnnistame oma külavanemaid, valitsejaid, maavanemaid, seltsimehi, õnnistame kõiki ja lähme edasi. Kaheksas salm jätkab. Ärgu olgu teil kellegagi midagi võlgu, kui vaid, et üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsuseaduse täitnud.
Ja, et nüüd sa loeme selle lõpuni, et siis selle lõigu, et sest käsusõnad ära rikku abielu, ära tapa, ära varast, ära himusta, ära tunnista valet ja kõik muud käsusõnad on kokku võetud sellesse lausesse armastama ligimest, nii nagu ise ennast armastus ei tee ligimesele kurja, nii on siis armastus käsuseaduse täitmine. Ja siis selline, ta alustab, Paulus alustab siin sellisest käsust, võlgu mitte olemise käsust. Ja kui siin, kui me seda nüüd päris praktilisse ellu nagu rakendame, siis ja ma mäletan, et siin, kui oli nüüd see nii-öelda buumiaeg või kuidas seda nimetatakse kuumenemise aeg, kui kõik pangad pakkusid sulle raha igast nurgast, et sa võisid saada nii palju võlgu võtta, nii palju kui sa vähegi said, tahtsid. Ma tean, et mind isegi, kellel mul ei olnud mingisugust töökohta isegi ette näidata, pakuti võlgu võtmise võimalust ja ma küll imestasin väga selle peale. Ja, et siis Jumala sõna ütleb ometi, et võlg on ju koorem inimese seljas, et kui te võtate võla, siis ometi kui te ka sellest midagi saate ajutiselt siin maa peal, ja siis ometi see koormab teid ju terveks eluks, siis aheldab nagu selle võla usaldaja külge. Ja seetõttu selline võlgu olemine või võlgu elamine, üle oma jõu elamine või elamine siis ettepoole juba ära, see kurnab ja vaevab inimese ikka väga ära, et vastand sellele on siis püüda elada igapäevasest Jumal armust, nii nagu Jumal meile siis annab. Ja ometi ta ütleb siin ju ka seda, et ja ma olen märganud ka seda, et need, kes siis kuulasid Jumala sõna või Jumala sõna järgi tegid nendel aegadel, kui seda raha pakuti nii lahkelt, siis need tunnevad ennast praegu, kui on nüüd natuke kitsamad ajad, palju kergemalt, kuigi nad võibolla ei ela nii uhkelt või ei oma nii palju või ei ela nii mugavalt, siis ometi nende ega nende laste peal ei ole mingisugust võlakoormat. Ehk siis seda võlakoormat nende peal ei ole, et ma küll ei nõustu selle mõttega, mis kunagi teekäijas avaldati, et laenata tuleb targalt. Jumala sõna ütle, et laenata tuleb targalt. Jumala sõna ütle, ärge üldse laenake. Ärge olge võlgu, sest kui me võtame Jeesuse ja jüngrite elu, siis me küll ei näe, et ta oleks sõltunud ühestki siis inimese ega panga, ega mingisuguse riigi rahakottidest. Me teame, et tal olid küll kaasas naised, kes järgisid teda ja siis kes aitasid jüngreid ja Jeesust, aga ja need olid rikkad naised, neil oli millega aidata. Aga mingisugust võlavõtmist ei jüngrite poolt ega ka maailmale toetumist nagu selles mõttes ei olnud. Et Jumala sõna ütleb väga selgesti, et ärge võtke võlgu, vaid püüdke paluda Jumalalt omale jõudu ja jaksu selleks, et elada nii, nagu Jumal teile annab elada. Ja siis te olete vabad. Ja aga teine asi, mis siin selgelt väga välja tuleb, on ju see, et kõige suurem võlg ei ole meil mitte rahaline võlg, siis inimeste ka Jumala ees. Siin on nüüd küll mõeldud ligimese ees, see ei ole mitte rahaline võlg, vaid kõige suurem võlg siis on armastuse võlg. Eks ole?
Aga ma tuleme tagasi korrase peale, et mis teha siis, kui on juhtunud selline asi, et inimene ikkagi on võlgu võtnud ja on juhtunud, mis siis teha?
No, siis tuleb ilmselt proovida see võlg ära tasuda ja kõik kõige targem on peatuda sellel teel, ehk siis mitte rohkem, mitte edasi võtta võlgu. Sellepärast, et me näeme, et tänapäeval inimesed ju keerlevad, ma olen nii mitme inimesega kokku puutunud, kes keerlevad sellises ringis, et nad alguses võtavad võlga, siis võtavad kiirlaenu. Ja siis võtavad veel laenu selle peale, et see laen ära, kogu aeg nende nagu elu muutubki laenude teenindamiseks. et kõige tähtsam on nagu peatuda, tunnistada kas siis sellele esimesele võlgnikule, et ma ei suuda seda maksta, teha mingisugune maksegraafik siis ära, tunnistada, kõigepealt tunnistada, et on jumala ees ka, et on valesti käitutud. Kõigepealt nagu tunnistada seda, igasugune meeleparandus algab ju oma pattude tunnistamisest. Kõigepealt tunnistada ja siis paluda jumalalt nõu, et millist nõu on, jumal annab, kuidas see asi siis ära tasuda, kuidas see asi heastada ja siis teha seda, mida jumal ütleb. Sest kui jumal midagi ütleb, siis ta kannab jõu ja nõu ja oma armu, et see asi siis ära korraldada, sest inimene, inimene on ju nõrk ja nõder ja ka rumal sageli, ilma jumalata eriti. Ja kui selline asi juhtub, siis tuleb kõigepealt peatuda, see esimene võlg ära klaarida ja paluda, et jumal nagu juhiks, kuidas see asi ära lõpetada ja mitte edasi, mitte uuesti teha. Näiteks, ma toome näiteks abielurikkuja naise, kus Jeesus ütleb, et mine ja ära tee enam pattu. Ehk siis abielurikkujale naisele andestati see, mis ta tegi, aga talle öeldi, mine ja ära tee enam pattu.
Aga kuidas see abielurikkuja naine ära klaarib selle oma pattu, see mis sa teinud?
Ega abielurikkuja naine ei saagi, ta lepib oma abikaasaga ära, palub andeks oma abikaasalt ja kui abikaasa on armuline, kui jumal annab armu, siis võibolla lepib isegi abikaasa ära selle naisega. Ehk siis jumal arm on see, mis ära lepitab kõik need nii võlgnikud kui võlausaldajad. Me ju teame, kuidas siis piibli tähendamissõna ülekohtuses sulasest, kes oli kuningale võlgu ja ta oli ohus, et nii tema naine kui ka tema lapsed pannakse võlavanglasse, läks ja tunnistas ja ütles, et ma ei suuda ära maksta seda. Ja kuningas andis talle ju andeks selle võla. On ju niimoodi. Täiesti.
Ma ei tea, kas ta nüüd ütles, et ta ei suuda, ta võis ütles, et ole kannatlik minuga ja ma tasun sulle või?
Jah, aga kuningas andis talle andeks.
Aga kuningas andis talle andeks, ja, sest ta sai aru, et see on võimatu. Et võibolla, kui on ka mõnel inimesel juhtunud, ma mõtlesin seda, et mida siis teha, kui mõne inimene on sattunud sellisse võlgatesse, mida ei suuda ära maksta. Et see on muidugi hea mõte, et te maksa graafik ja maksa sina ja pärast lapsed maksavad ka, kuna kristlased on. Ja siis nende lapsed, aga kui on tõesti mingi selline võlg, mida ei suuda ära maksta, mida tegelikult patu võlg on, siin maa peal on selline, mida ei suuda ära maksta, et mida siis teha?
Sa räägid, nagu, kui me lõpetame selle raha jutu ära, siis rahaga on ka niimoodi, et jumal võib väga eriliselt armu anda inimesele ja abi võib tulla jumala käest, kui jumal näeb, et inimene peatub sellel teel, kui ta parandab meilt. Aga kui me räägime patuvõlast või sisemistest võlgadest või armastuse võlast, siis me peame minema risti alla, et ega meil muud teed ei ole, et ainult Kolgatel on meie võlad makstud.
Siit tuli see hea mõte välja praegu, et kõik võlad on makstud 2000 aastat tagasi Kolgatel.
Jah, kõik, sest me tunneme sageli ka oma võlgu ka siis, kui meile head tehakse. Me tunneme sageli oma võlgu ka siis, kui me oleme kellelegi jätnud head tegemata. Me tunneme siis ka sageli võlgu, kui me pole olnud piisavalt armastavad ja head üksteise vastu. Ja see võlakoorem tihti peale on meie peal ja on ka selliseid võlgu, mida näiteks ainult jumal saab lahendada. Me oleme teinud kellelgi inimesel ülekohut, inimene on juba surnud või me ei saa seda kuidagi enam heastada. Siis me peame lootma ainult Kolgatal valatud ohvrile, andestusele ja jumala armastusele, mis siis kustutab meie võlad, heidab meie patud meresügavusse ja ei nii kaugele kui ida on läänest.
8. salmis ütleb, ärgu olgu teil kellegi midagi võlgu, kui vaid, et te üksteist armastate, sest kes teist armastab, on käsuseaduse täitnud. Siin ta ütleb tõesti, et ärgu olgu teil mingit võlgu, et see on ka kristlasele sotsiatõiet antun, et ei ole mõtet elada üle oma võimetega võlgu võtta, et kui vähegi võimalik, siis tuleb sellest kinni pidada. Armastus ei tee ligimesele kurja. Nii on siis armastuses käsuseaduse täitmine 10. salm.
Ja et Paulus on väga praktiline mees, kes jõuab praktilistest asjadest siis kohe vaimulike asjadeni ja seob need oma vahel ühte ja paneb siis Kristuse armastuse, Jumala armastuse, paneb sinna keskseks punktiks alati. Ehk siis me teame, et kõikide võlgade maksmine Kolgatel toimus Kristuse vere läbi ja Jumal annab armu kõikidele, kes tunnevad oma südames võlakoormat. Paulus ju näiteks, mis puudutab võlgnikke. Paulus ju ütles ise, et tema on ka võlgnik. Kas sa mäletad, kus ta seda ütles?
Oli küll kuskil, jah. Oli täitsa selline mõte olemas. Siin on me tulnud, et ma võtan vahele siin üks kuulaja on nüüd täpsustanud, mis on päästegranaat. Meil küsimus oli siis, millised on valguse relvad. Siis üks kuulaja vastas, et päästegranaat on valguse relv, et see kõige efektiivsem sisaldab kõiki armastuse relv ja toimib alati. Nüüd ta siis, kui me küsime, mis on päästegranaadi sisu, millest ta koosneb, siis kuulaja kirjutab päästegranaadi sisu koosneb ainetest, mis on armastus, rõõm, rahu, pikmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enese valitsus.
Ja need on vaimu viljad, et see on küll tõsi. Ma leidsin selle koha üles, kus Paulus ütleb siis sellise sõna. See on Rooma 1.14, ta ütleb, et ma olen nii kreeklaste kui umbkeelsete, nii tarkade kui rumalate võlglane. Ehk siis Pauluse sisemine tunne, et ta selle Kristuse suure armastuse, mille osaks tema sai, ja andestuse, mille osaks tema sai, peab edasi andma. Selle edasi andmise võla tunne oli tema sees kuni elu lõpuni.
Ja. Kuule küsimus siis täna, millised on valguse relvad? Siin on juttu olnud juba armastusest, mis oli, mida me lugesime õigeks, eks ole, et see on ka ju tegelikult ja. Ikkagi.
Ja see võtab kokku, ütleme selle kõik.
Ja nüüd on siin ka, et päästegranaadi sisu koosneb siis armastus, rõõm. Kas rõõm on ka valguse relv?
No ei, need on viljad. Need, ma ütleks, et see, mida päästegranaat siis laiali paiskab, on juba viljad. Et need ei ole relvad. Et ma ikkagi vihjan, ma annan ühe vihje veel enne saate, no ja enne teist poolt. Et lugege Efesuse 6. peatükki. Lugege, mida Paulus räägib üldse relvastusest Efesast ja lugege 6. peatükki ja te leiate selle vastuse sealt. Et ei saa nagu segamine ajade vilju ja siis metodeid või relvi, millega me need viljad saavutame.
Tore. Küsimus on, millised on valguse relvad? Ja me teeme siin väikese muusikalise pausi ja oleme peale pausi tagasi, et arutada juba edasi. Jääge meiega. Ja mõtiskasime võlgade võtmise üle ja sulle Anturiks hea tunnistus ole ja räägi see ka.
Et ma kuskil enne seda või buumi alguses, kui siis kõik niinda ingemaailane püüdis inimesi pangalaenudega võlaorjusesse aheldada niimoodi väga, väga kelmikal ja afatleval viisil, siis ma pidasin ühel kodukoosolekul ühe sellise kõne sellel teemal, just nimelt selle sama kirjakoha peale, mis praegu on. Ja siis pärast aastat peale seda tuli mõjurd üks naine, kes ütles, et oi kui tore, et sa sellest siis rääkisid, et ma olin just teel nagu sellisesse võlaorjusse, aga ma lõpetasin selle kõne pärast nagu ära selle, ma ei võtnud enam võlgu, ma ei ostnud enam järelmaksuga asju, ma ei võtnud enam kodulaene, ma ei teinud enam sellist üle oma võimete, ma ei elanud, kuigi tal oli 4 last siis juba, praegu on tal veel vist 5 või 6 ja ta ütles, et ta oli nagu kristlane, et ta ei ole milleski nagu puudu olnud, vaatamata sellele, et ta ei ole nagu enam laenanud. Ja ma olen teisigi inimesi näinud, kes on igasuguse järelmaksuga maksmise ära lõpetanud ja siin üks naine ütles seda just, et ta ei tee seda enam. Ja nende elus ei ole sellist koormat enam. Ma olen ise selle kunagi läbi elanud, ma ühes firmas tööl olles. Ja mulle pakuti 40 000 eurot, pakuti võlgu. Ma ostsin auto selle eest ja muusikakeskuse. Ja kui mul see oli kõik olemas, siis ma hakkasin tundma tohutut koormat enda peal, et kuidagi see koorem, see vaev minu peal oli suurem kui need kõik need auto mõnus sõit ja muusika kuulamine. Ja lõppes see asi sellega, et ma ühte preemiat saades müüsin auto maha, andsin muusikeskuse tagasi ja sain nendest võlgadest -10,000 vabaks või noh, omale. Ma ei jäänud võlgu, aga ma kaotasin 10,000 krooni umbes, aga ma ei ole eales enam seda teinud, sest et ma tean, et see vaev, mis inimese peal on, see võlavaev, võlakoorem on palju, palju suurem kui kõik head asjad, mida me selle raha eest võime siin maailmas saada.
Sellepärast, et ikkagi peame arvestama sellega, et saatan on väga kaval ja ta mängib inimese ikkagi selle inimliku poole peale. See himustamine on üks asi, et ma kuulsin üks teine vend ka rääkis tunnistuse, kuidas keegi vaatas reklaami ja järsku tundis, et ta peab oma uue telefoni ostma või selline himu tuli tal, et ta tahab oma uue telefoni saada, et vana telefon ei kõlbagi. Uue telefoni me teame on päris kallid ja juba ära pealt oleks kostnud omale juba, aga siis üldse, et sai karu, et jumal ilmutas, et seda ei ole tegelikult vaja, et see oli himu, mis tahtis võitu saada ja me teame väga palju oste, millised inimesed teevad, näiteks mõni taab omale väga hea fotoaparaat ja kui see lõpuks on olemas, siis ta jääb seisma ja tehakse mõned pildid taga ja tegelikult jääb ta seisma ja nii on paljud asjad, aga sa võtsid ka väga, et kui sa olid ära juba ostnud selle muusikeskuse auto, siis kui tuleb nii öelda see argipäev peale, siis see muutub tegelikult tohutuks koormaks, väga tohutuks koormaks, nii et saatan selle peale mängib ja tahab inimesi orjastada, kuid Jeesus nägi ka seda juba ette, selleks on ka meie isa palves on tegelikult see koht sees ja anna meile andeks meie võlad, nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Et see mõte on juba seal sees, inimesed, Jeesus teab ja mal teab, et inimene võib juhtuda selline asja, et me jääme võlgu, kuid tänane sõna on see, ärge võtke rohkem võlgu, ärge elaküllame võimete ja näete selle sees väga head rõõmu tunda tegelikult.
Ja see rõõm, mida te vabadusest tunnete ja lihtsusest, lihtsast elusest, ega see maailma elu, mida saatan pakub inimestele või ahvatlustes nagu veab inimesi, ega see ei ole nüüd see, mida Jumal inimesele annab. Et Jumal annab ikkagi inimesele lihtsuse ja iga, ma tean palju selliseid näiteid inimeste hulgast, kes on, noh nüüd näiteks on praegu selliste väike majade liikumine on ju olemas tiny houses, kus inimesed vastupidi, et suured majad, hästi suured majad, kui neil ei ole perekonda, kui ei ole suurt perekonda, sinul on suur perekond, sul on vaja suurt maja, aga näiteks kaks inimest elab hästi suures majas, et siis nad selle asemel ehitavad või teevad ole väikese maja, nad ei vaja lihtsalt nii suurt ruumi. Ja samamoodi on inimene nagu palju lihtsamalt võimeline elama, kui tänav maailm seda nii oma ahvatlustega pakub. Ja Jumal on tõotanud, tal on suured tõotused on piiblis, et Jumal annab meile kõike, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Ta annab jõudu, et tööd teha, ta annab jõudu ja annab kõike, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks, kui me Jumala riiki otsime. Ehk siis seiskem nende tõotuste peal ja kui on juhtunud selline eksisamm, et te olete võlaorjus ennast pannud, siis püüdke sellest vabaneda, paluge Jumalalt abi selleks, issand tõesti annab abi, tema on tõesti pannud oma kuldpalvesse selle lause, anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi anname. Ja mõte ongi selles, et kui meie andestame oma võlgnikena, olgu see väike või suur võlg, siis Jumal annab andeks meile ja katab kinni selle pattude hulga ja ka võlgade hulga. Abi tuleb, peab ainult lihtsalt kannatlik olema.
Siin on tulnud üks kuulaja küsimus ka selline. Mul on üks küsimus, kas armastust saab võlgu võtta? Kas armastust saab võlgu võtta? Selline küsimus on tulnud. Et
armastust võlgu võtta? No me peaksime siis seda nagu mõne inimese.
Et tänane peatükk küll ütleb, et armastust ei tohi, et ärgu olgu teil kellegagi mingit võlgu, tänane siis 8 salm ütleb nii, kui vaid, et üksteist armastab tee, sest kes teist armastab, on käsusel, et armastuse võlg võib olla, aga selles mõttes, et meie oleme seda liiga vähe teinud, aga ise juurde võtta võlgu armastus, see vist sellist asja ei vist ei ole olemas ikka pigem.
No tegelikult võime me niimoodi väljendada küll seda Jumala suure armastusele võlgu elamist, kui inimene elab ilma tänulikkuse ja kiituseta Jumalale. Et see on küll võlgu võtmine. Et Jumalat saab armastust küll võlgu võtta, sest Jumal jagab oma armastust lahkelt ja Kristuse kaudu kogu inimkonnale ja inimene, kes nüüd siis elab ilma tänuta, ilma Jeesuseta oma südames seljaga Jumala poole, siis ta elab ju armastuse võlglasena, ta iga päev võtab vastu Jumala armastust maapinna, värske õhu, lillede, toidu, kaasinimeste näol, aga ta ise ei armasta ei Jumalatega inimesi, et selles mõttes on see väga terane tähelepanek, väga, väga sügav, et saab küll, saab võlgu võtta.
No nii. Siin on tulnud ka üks vastus veel. Relvad on siiski ja usu kilp, vaimu mõõg, tõe, vöö, evangeeliumi saapad, pääste, kiiver, õiksuse, soomus, rüü. Need kaitsevad kristlast kogu valitseva kurjuse eest. Võt selline vastus on meil tulnud veel siin päeva küsimus
juhuta. No nüüd me saame kaks punkti nii-öelda anda täiusliku vastuse eest, et me, kui me mingisugust küsimust küsime, siis me eeldame, et inimene seda omast kogemustest või peast ei pea välja mõtlema, vaid ta leiab selle siis kas konkordantsi või otsingumootori või siis juba oma piibli tundmise kaudu Jumala sõnast. Et me eeldame seda.
Ja siis on ka järgmine vastus on tulnud veel, siin on siis täna selle küsimus, millised on valgusrelvad, on tult selline, siis on siin citeeritud Efesuse 6:10-18. Viimaks veel, saage vägevaks issandast tema tugevuse jõus, pange ülle Jumala sõjavarustus, et suudaks te seista kuraadi salanõude vastu. Meile tuleb ju võidelda inimestega, vaid meelevaldade võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Seepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaks te vastu panna kurjal päeval, jääda püsima, kui te olete kõik teinud. Seiske nüüd ja teie niud olgu võõtunud tõega, teil olgu seljas õiksuse soomusrüü ja teie jalgades olgu valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Kõigepealt aga võtke kätte usukilp, millega te võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Võtke ka pääste kiiver ja vaimu mõõk, see on Jumala sõna, ja palve ja anumisega palvetage igal ajal vaimus ning selleks valvake kogu püsivusega ja eest palvega kõigi pühad eest. Võt selline vastus on ka tuldul.
Ja see on täiuslik vastus, see on Jumala sõna. Me see ei saagi tegelikult me ei saagi tegelikult nii-öelda rohkem õigemini vastata, kui Jumala sõna seda meie eest juba vastab. Ja see on õige vastus. Ja ainult, et ühe asja ma tahaksin lisada veel sinna Efesuse kirja valguse relvade juurde, mis on ka seal lõpus ja palvetage ja meie eest igal ajal palvetades on seal lõpus. Ehk siis kõik need relvad avanevad või saavad oma jõu siiski palves. Et siin on öeldud, et iga palve ja annumise kaudu, kui te vaimus palvetate. Ehk siis kõik see relvastus saab oma nii-öelda läike ja jõu ja võimsuse palvetes. Ehk siis see on see saladus. Et see on nii nagu palve on käsi, mis kannab mõõka, palve on püssirohi, mis nii-öelda selle päästegranaadi sees on. Palve on ka jõud, mis annab sõdurile jõudu siis kaevikust lahinguväljale tormata, et palve on alati see, mis on selle kõige taga.
Ja, aga lähme siis edasi. 11 salm. Ja seda tehke, kuna te teate tunni juba käes olevat unest üles ärgata, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on möödumas, päev on lähedal. Heitkem siis endast ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega.
Ja elagem sündsalt nii nagu päeva ajal, mitte õistes pidutsemises ega joomingutes, mitte kiimaluses ega iharuses, mitte riiusega kadeduses, vaid varustuge issanda Jeesuse Kristusega ja ärge muutke liha eest hoolitsemist imude rahuldamiseks. Ehk siis see 14. salm tegelikult võtab ka valguse relvade olemuse kokku, ehk need kõik relvad on Kristusesse peidetud. Ehk siis siin on öeldud varustuge valguse relvadega ja 14. salm ütleb varustuge issanda Jeesuse Kristusega.
ja öised, siin on ka siis öised pidutsemised, joomingud. Töötab elagem sündsalt nii nagu päevajal, mitte öistes pidutsemistes ega joomingutes, mitte kiimaluses, iharuses, mitte riiusega kadeduses. Et need igasugused öised üleval olemised ja pidutsemised ja joomingud, et need ei lähe mitte.
Ja aga ta algab siin 11. salmis seda ja ütleb, et teate, et tunni juba käes olevat üles, unest üles ärgata, ehk siis see Pauluse mõte alati on vaimulik äratus, ta oli ikkagi paganate evangelist, evangeliumi kuulutaja, ta ütleb, et ärgake üles, et vaadake nüüd Jumala sõnale, vaadake Kristusele, sest meie pääste on nüüd lähemal kui siis, kui me uskekuks saime. Et oled sa, Andrus, märganud ka, et su südames on üks Kristuse tuleku koputus, et Jumala riigi, tuhandeaastase rahuriigi ja enne seda ka vaevaaja tulek on väga ligidale jõudnud.
Ja Piibel õpetab meid ja kutsub meid üles elama nii, et me oleme valmis selleks, kui meid ära võetakse, et see võib juhtuda... Üsna pea võib natuke aega minna, võib juhtuda täna, võib juhtuda mingi aja pärast, aga Piibel tõesti õpetab meid elama nii, et see ootus oleks meil kogu aeg südames ja me oleksime valmis tegelikult igal ajal. Et selleks ka Paulus ka kutsub üles siis ka varustuma siis issand Jeesuse Kristusega ja nagu me seda Efesu kirjagi lugesime ja sa ise kütsid, et pidevalt palves olles.
Ja et see selline algkogudust iseloomustas mitte ainult see kõik, millest Paulus siin täna on kirjutanud, et allaheitlikus siis Rooma ülemvõimule ja tegelikult kui me vaatame ajalukku tagas, me näeme, et ka õukonnas, ka keisrite õukonnas olid kristlased, ka Rooma sõdurid said kristlasteks, kuigi nad maksid võib-olla hiljem selle eest ka eluga mingisugustes olukordades. Ka näiteks ilmselt see sõdur, kes Paulust valvas seal Roomas, kui ta oli vangis enne oma hukkamist, ka see ilmselt sai kristlaseks ja selline kristlasi oli kõikides ühiskonna astmetes, need ei olnud ainult siis lihtrahva hulgas, kuigi lihtrahva hulgas oli need alati on rohkem olnud kui siis kõrgema seisuseste hulgas, aga neid oli ja nad kõik olid siiski ühel viisil püüdsid alistuda sellele võimudele. Ja aga üks asi iseloomustus neid veel, et nad olid alati teadlikud ja ootasid, et Jumala riik tuleks maa peale. Ehk siis nende nii-öelda selline Kristuse tuleku ootus või tuhandeaastase rahuriigi ootus oli juba 2000 aastat tagasi nende südames alati esimesel kohal. Nad teadsid, et nende tõeline kuningas Kristus ise, kui tema tuleb tagasi, et siis tema paneb asjad õigesse järjestusse alati kõigepealt Jumal, siis ligimene ja siis kõik muu. Et kas sa oled märganud, Andrus, ka tänapäeval kogudustes, oled sa kuulnud, sa ju liigud ka palju ringi, et kas sa oled kuulnud Kristuse tuleku ootuse kohta käivad jutlus?
Kindlasti olen kuulnud, aga eks see on selline teema, millest võib ikka jälle uuesti rääkida.
Ja et selline sisemine, et me peaksime endalt küsima usklikena, et kas meie elame nüüd selle maailma hüved kättesaamise ootuses või elame me siis sellise humanistliku inimliku inimkonna lootusest, et läheb paremaks, tuleb kuldaeg tagasi või tuleb kuldaeg, kus inimesed on kõik head ja või siis elame me selles ootuses, et me teame, et nagu ilmutuse raamat ka räägib, et ei lähe paremaks, et läheb vastupidi, kuna inimkond on patuga rikutud, meie ümber siis läheb nagu ikkagi raskemaks, ülekohus suureneb, armutus võtab võimust kuni siis antikristuseni välja, kuni siis üldise satanismini välja ja ometi tuleb Kristus tagasi ja lõpetab selle kõik tuhandeaastase rahuriigiga, et me peaksime ise kõik oma südametes küsima, et mida siis ja keda siis meie lõpuks ootame. Ja võib-olla on siis meil ja et võib-olla on meil siis ka lihtsam nagu sellise nii-öelda tuleviku suunatud ootusega ka noh elada ja alistuda ja kannatada ka selle aja viletsusi ja raskusi, sest me teame, et ega elu ei ole kerge inimestel, et praegu Jeesus ütles küll, et minu koorem on hea ja minu ikke on kerge, ehk siis see inimene, kes elab Jumala riigile, elab Issandat oodates, elab teda otsides, et tema tunneb küll ühte sisemist rõõmu ja rahu ja kergust, aga ega väliselt ju inimeste elu ju ühelgi sajandil, aga ühtel ajal ei ole kerge olnud.
Aga Paulus mõte on siin tõesti see, et Kristuse päev koidab, tähendab ütleb niimoodi, kui te, et seda tehke, armastage siis oma ligimest, armastus ei tee ligimisele kurja, ütleb Paulus 10. salmis, 11. jätkab ja seda tehke, kuna te teate tunni juba käes olevat unest üles ärgata, sest nüüd on meie päästa lähemal kui siis, kui me usklikuks saime.
Töö on möödumas.
Ja. Päev on lähedal, heitkem siis endast ära pimeduse teod ja varustugem valguse relvadega. Ja nüüd ta ütleb ka ära, mis need pimeduse teod on. Kõigepealt ütleb, elage sündsalt, nii nagu päeval, mitte öistes pidutsemises. Vot need on nüüd need pimeduse teod, need öised pidutsemised, joomingud, kiimalus, iharus, riid ja kadedus. Sellised asjad tulevad esile siis.
Ja lõpuks ta siis ütleb ka, et oma liha eest hoolitsemine, mis on eesmärgiga oma himusid rahuldada.
Ja.
Ehk siis, mis sa arvad, mida ta siin nagu silmas peab?
Alastus. Võib-olla kui siin... Võt see üks asi, mida ma olen näinud, mis nagu võib-olla kõige paremini ei sobi, on see liha eest hoolitsema seda spreid lastakse endale peale ja hõrutakse seda näkku ja kaela peale ja natuke liiga palju teine kord ja siis on selline tunne, et nagu võõra maaland on kuskil bussis sul seisab selle vastas või tänaval tuleb vastu, et võibolla see asi tuli mul praegu meelde, võibolla neid on veel.
No ma usun, et sa andsid nagu teesuuna kätte, sest kui sa vaatad praegu maailma siis sellist ahvatlusi ja maailma pakkumisi, siis üldiselt lihale pakutakse väga palju praegu, et nii poed on kõik võimalike sööke täis, millest liha peaks rõõmustama, kõik võimalikud sest lõkid mustikatega, keefiriga, mida noh üldse inimene nagu tavaline inimene sellise peale ei tulegi, et selline asi nagu võimalik on ja kõik muud asjad, kõik erinevaid tuhandeid, erinevaid toite, segusid, kõik võimalik asju, mille üle liha rõõmustab.
Ja muidugi ka see, mis asja mul meel tuli, on see, mida ütleme meedias, ütleme näidatse kogu aeg, ütleme seal kellegi naiste rahvaste kujud on nüüd hetkel on, kelle omad seal moes on ja siis pannakse omale nii-öelda tagumiku implantaate, et olla kõik ühesugused. Minu arust see on ka natuke liig juba.
Ei, noh, see ei ole mitte natuke liig, vaid see on Jumala sõna vastane väga selgelt, sest Jumal on meile loonud ihu igal ühel erineva natukene ja see erinevus just ongi kaunis, et meie ei pea kõik kardasjannid olema siin, aga küsimuse all, mida Jumala sõna ütleb väga selgesti, et kõik selline liha ärritav nagu kosmeetika, mis on tohutult ainult nagu liha võõpamiseks ja minu abikaasa näiteks, kui me temaga kokku saime, siis ta üks kord ainult proovis kosmeetikat oma näole panna ja siis ma saatsin ta kahjuks kraani alla kohe, sest et ta on nii ilusaks loodud loomu poolest juba, ta on nii ilus juba, et see kõik see, mida ta juurde sinna paneb nagu inimlikult, see rikub ära selle ilu. Ja tegelikult see Jumala sõna ütleb väga selgesti, et me võime oma liha eest hoolitsemise, nagu Jeesus ütleb, et ärge vaevake ennast üle söömise ega liigi joomise, ega sellise lihale tähelepanu pööramisega, see muutub oma himude ärritamiseks. Ehk siis igasugune üleliigne kosmeetika, toitumine, kõik selline tähelepanu täitsa valesse kohta suunamine lõppude lõpuks muutub lihale tähele, liha üles upitamiseks. Et meie nagu on selge, et peab õieti toituma, peavad olema puhtad toiduained ja kõik, see on kõik loomulik ja selge, aga see ei tohi muutuda eesmärgiks oma.
Nii, meil on tulnud mõningad mõtted siia veel postkasti, ma loeksin need ka ette. Siin on üks mõte on selline, et vastuseks siis ka sellele, mida kristlane saab ja võib teha roomlastele 12:9-19. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse, venna armastuses olgu üksteise vastu hellad, vastastikuses austus jõudke üksteist, et see oli see, mis meile lugesime siis ja lõpetab sellega, ärge makske ise kätte armsad, vaid antke maad Jumala vihale. Nii, nüüd on veel tulnud üks mõte veel, mul on see veel, et esimese Peetruse 4.1, et nüüd Kristus on ihulikult kannatanud, relvastuge teiegi selle sama meelsusega, sest kes on kannatanud ihulikult, see on lakanud patustamast, nii et ta maises elus alles jäänud aega ei ole enam inimlike himude, vaid Jumala tahtmise järgi. Me oleme Jumalas sündinud tema sarnased ja Jumalale alistudes, ei täida me liha tahet. Kui ma saan aru, kes ma olen Kristuses, siis selle maailma asju ma ei võta isiklikult, salgan enda ära. Ma olen kogenud, kuidas vaimu abil on täiesti võimalik liha teod suretada. Rooma 8.13 siis ta viitab, sest kui te oma loomus järgi erate, siis te surete, kui te aga vaimu abil lihu teod suretate, siis te elate. Sellised mõtted on tulnud ka kuulajalt.
Ja, mul on ka selline lihtne mõte, et kristlane on inimene, kes elab lihtsalt viisil, peseb ennast puhta veega, ei maali endale sõjamaalingud näole hommikul, et välja minna ja üldiselt ei saab oma mõtted ja oma sellised motiivid Jumala sõnast, mitte reklaamidest ega kuskilt mujalt kataloogide lehekülgede.
Ma küsin veel nii palju vahele, et ütleme vaimulikud tatoveeringud või ütleme vaimuliku sisuga tatoveeringud, ehk siis need söövistatud pildid, mida ütleme ülistusjuhid või üldse ütleme kogus inimesed, kes käivad, me oleme näinud siin internetis on mitmed tuntud sellised ülistusansamblid, kus on hakatud tatoveerima ennast, et kuidas sina suhtud vaimulikesse tatoveeringutesse?
Mina ei tea, millest sa räägid, sest
tähendab vaimuliku sisuga tatoveeringutesse.
Ma ei tea, millest sa räägid. Piibel keelab oma ihus märki lõikamast.
Ja söövitavad märke tegemast.
Ja piibel keelab seda juba vanas seaduses. Et inimesed, kes seda on teinud muidugi terve elu teatud määral kannatavad selle all, et nad on seda teinud, aga piibel keelab seda, et inimesed on teinud seda oma teadmatuses ja kannavad neid märke ihul, aga piibel keelab seda ja
aga ütleme näiteks, juhul, kui ütleme selle keskmise sõrme peale kuskile ristea või ütleme õla peale ristea, et need ei lähe mitte siis?
Ei, no kui piibel midagi keelab, siis me peaksime seda tõsiselt võtma. Ehk siis ma olen näinud ka, ma olen isegi pastorite laste kaela peal näinud nii-öelda vesitätoveeringuid või noh selliseid nagu, noh sa tead ilmselt küll, mida saab ära kustutada niisugune nagu pannakse korraks peale. Aga ma väga eitavalt suhtun nend sellistesse asjadesse. Et kui mida Jumala sõna ütleb, et inimese ihu on pühavaimu tempel. Ja kui te nüüd võtate, et meie ihu on pühavaimu tempel, et kas me peaksime seda moonutama või mingisugused märke sinna peale nagu lõikama selle templi uste peale või ükstapuha mida tegema selle templiga. Et Jumal ei taha seda ja me peaksime üldse oma ihudesse suhtuma sellise kaine ja armsa tähelepanu ja hoolikusega, aga mitte neid kummardama. Ehk siis kummardatakse ikka mitte templit, vaid seda altarit, mis on templis sees ja mitte meie ihu. Et Paulus siin ütlebki, et ärge muutke liha eest hoolitsemist imude rahuldamiseks, et ärge kummardage ise ennast oma ihu ega kummardage seda altarit, mis templi sees on.
Tuleme veel tagasi selle tänase peatüki lõpupoole siin, kui Kristuse päev koidab, ta ütleb, öö on möödumas, päev on lähedal, heitke endast ära pimeduse teod, varustage valguse relvadega. Nüüd me lugesime ära, mis on valguse relvade, kas oli ka evangeeliumi kuulutamine, üks oli veel mõidki asju oli. Mida sa soovitaksid, Anton, siis inimesele, kes on nagu, ütleme, just alles ärganud, nii öelda, et just alles on nagu saanud Jumalalt sellise puudutuse või ilmutuse ja nüüd ütleb, Vot nüüd ma hakkan tegema asja, elama hoopis teistmoodi. Kuidas nüüd jätkata, kas teha load ära või millega nüüd võiks tegelema hakata inimene, ütleme, kes on just selle särganud ja saanud niimoodi, noh, nagu kaineks hakkab mõtlema, oh, ma olen täitsa valest sõnada, nüüd on aga tõied tegema. Kas peaks ujumis, trenni minema või load tegema või millega nagu tegelema võiks hakata inimene, oskad sa soovitada?
No me peame nüüd vahet tegema sellest, kas ta on ärganud või päästetud, et kui ta on ärganud, ega äratus ei tähenda veel päästmist, et kogudus võib olla ärganud, aga see, et ta saab päästetud ja issand hakkab valitsema tema elus täielikult, et need on juba, see on ikka teine etapp juba, et noh, ma ütleks, et inimene, kes on ärganud oma pattu nägema ja nägema, et ta elab valesti, siis ta peaks minema Jumala ette, peaks minema Golgatele vaimus, panema põlved maha ja paluma andeks oma Jumalatu elu pärast kõigepealt ja paluma, et Jeesus Kristus oma andestusega tuleks tema südames, et ta saab vabaneks sellest patukoormas. See on esimene asi. Aga ja siis hakkama järgima issandat ennast, lugema sõna nii palju kui vähegi võimalik ja nii-öelda muutma oma meele uuendamise kaudu, muutma oma elu Jumala tahtmise kohaseks, et paluma, et issand annaks selle jõu, et hakkaks elama Jumala tahtmist mööda, mitte enam oma himude orjana. Et see on nüüd päästmata inimesel, aga noh, kui me võtame nüüd usklikud võivad ju ka uinuda. Me teame Laodikea kogudusest ilmutuse raamatus, et nad olid ka uinanud seal. Ja siis seal, see on siis ilmutuse 3. Peatüki lõpp. Siis on öeldud siis selline kogudus oli Laodikea kogudus, kus siis on öeldud, et kogudus ütleb, ma olen rikas, mul on vara küllalt, mul pole midagi vaja. Ja Jeesus ütleb sellele kogudusele, et sa ei teagi, et sa oled vilets armetu vaene pime jalasti. Ja ta ütleb, siis ma annan sulle nõu osta minult kulda, mis on tules puhastatud, et sa võiksid rikkaks saada, valged riided, et sa nendega riietuksid ja ei nähtaks sinu alasti oleku häbi ja silma salvi võida silmi, et sa näeksid. Ehk siis sellised nõuanded annab issand Laodikea kogudusele ja ta ütleb, ma olen ukse taga ja koputan. Ma seisan ukse taga ja koputan, kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab. Selle juurde ma lähen sisse ja söön õhtust koos temaga ja tema minuga. Ehk siis ma soovitaksin siis ukse avamist ja õhtusööki kogudusele, kes on koos issendaga, kes on siis ärganud ja tajub, et midagi on valesti. Ja usu kulda ja Kristuse õigust, valgeid riideid ja siis pühavaimu võidmist, silmasalvi. Et ta inimene jätkuvalt näeks nii Kristust, kui näeks ka oma olemist.
Ma mõtlen kas või enda elu pealegi, et kui ma sain päästetud ja siis kuidagi tekis see vajadus, et ma pidin iga päev olema Kristustega koos, iga päev ma ei saanud teistmoodi kuidagi, et ma tundsin, et iga päev olema muidu lihtsalt maailm kuidagi lämmatab ära selle ja tänu sellele, et see kuidagi ma väga soovisin, et Jumal andis ka võimalus, et ma sain iga päev käia koos. See paar tundi päevas, kes oli mulle juba väga väga, väga julgustav ja väga kinnitav ja võibolla jah, see on sul õige, et lasta issand oma südamesse kindlasti jääda osadusse kristlastega ja olla tähelepanelik, mida nagu Jumal üldse näitab, mida teha, nagu alati need load ei ole võibolla õige, et ma tean siin juhtumid, kus inimesed on saanud kaineks 3 korda vähemalt läinud üritanud lubasi tegema, aga pole lubasi jõudnud ära teha, et ikka juhtub see asi, et need elumured ja kõik sõbradel see asi nagu neilab ära, sest ei ole osadust võtta Jumala, kui kristlastega osadus katkeb, kui me oleme väga noored alles kristlas ja kui katkeb, siis me üksinda ei suuda nagu vastu panna nendele kiusatustele ja kõigele rünnakule, et on väga hea, kui säilib osadus, kui on mingi grupp olemas ja et sa saad nagu kogu aeg koos käia. Mitte see, et sinu võrres koos käiaks, minul ka ei olnud seda, et keegi minu koju tuli või kõvasti otsis minuga kontakti, vaid ma ise sõitsin igaväe kohal, ise nagu otsisin kontakti ja noh, ma saan aru, et ma pean seal lähedal hoidma. Muidu lihtsalt vaenlane võidab ära, ma olin nii nõrkususul, et ma noh, olin kerge saak, ütleme nii.
Aga see ongi täiesti Jumala sõna kohane, siis selline elu koos elu, sest kui me võtame Jumala sõna ja vaatame algkristliku kogudust, kus siis 3000 inimest sai päästetud peale 4 püha jutlust, siis on siin kogudusliku usulisest elust räägitud apostlite teises peatükis ja on öeldud, et nad viibisid iga päev ühel meelel pühakojas ja murtsid leiba kodasid mööda ning võtsid toidust rõõmutsedes ja siira südamega ja kiites Jumalate leides armu kogu rahva silmis, aga issand lisas iga päev nende kogudusele juurde neid, kes päästeti. Ehk siis igapäevane osadus toob ka Kristuse töö meie koguduse kaudu esile ja mina nüüd ei leia midagi selles valet, kui inimesed kellegi kodus kokku saavad, sellepärast et alati ei ole võimalus pühakojas kokku saada ja talvelgi siin on külmad need kojad, et võivad ka kodudes kohtuda, sest küsimus ei ole selles, kus kokku saada. Küsimus on, algkristlased kogunesid sageli, me näeme ju ka, et nad kogunesid jõgede ääredes ja niitudel ja Venemaal, kui oli nelipühilased olid keelatud, siis nad kogunesid metsades ja aasadel ja anabaptistid samamoodi Euroopas. Nii et see küsimus ei ole, kus kokku saada, küsimus on seda, et inimestel oleks soov ja igatsus kokku saada, et oleks armastuses, tahaksid koos Jumalat teenida, palvetada. Teine kirjakoht, mis ütleb siin, on 5.42 ja nad ei lakanud iga päev pühakojas ja kodasid mööda õpetamast ja kuulutamast evangeeliumi Kristusest Jeesusest. Ehk siis see igapäevane osadus algkristlastel oli täiesti normaalne, et me lihtsalt, nii nagu me oleme kaotanud enamiku pühavaimu andidest ja pühavaimu väest, mida me loeme piiblis, oleme ka kaotanud enamiku järgimisest, mida me piiblis loeme. Et kahjuks on see nii.
Ja siin tänase lugemise siis Rooma 13 viimane salm 14 ütleb nii vaid varustuge Issanda Jeesuse Kristusega. Mõte on ka selles, et kui me vaatame, ma ise mõtlesin ka, et mida varustame temaga, mis on Jeesuse Kristuse põhi üles, ta ütles niimoodi, et mina olen tulnud teenima. Ma ei ole tulnud mitte, et mind teenis, vaid ma olen tulnud teenima. Ja mis moodi ta siis teenis? Oli ikkagi see, et oli rahva keskel, ta õpetas, rääkis, aitas inimesi. Ja ma vaatan, et kuidagi on see, need inimesed, kes on äratatud tõeliselt Jumala poolt, kuidagi Jumal lisab siin alati mingisuguse abistamistöö ka juurde. Ma vaatan siin oma lähedal kristlase, keda ma tunnen, kes on nagu Jumala lähed, kuidagi tunned endaga nii rääkida ja õpida neilt midagi. Ma alati vaatan, et inimesed alati tegelevad mingi abistamisega ka, et kogu aeg mingisugune teenimine ka see juures. Mitte selles mõttes teenimine, et oma kasu, vaid nagu teiste inimeste teenimine, et täitsa oma kasu vaba nagu, et need asjad on koos, üks on see, et me õpime, jääme nagu Jeesuse juurde, jääme tema õpilaseks ja iga päev ootame, mis ta, kuhu ta meid juhib, aga teine asja on see, et kogu aeg käib ka selle juures nagu teenimise töö kogu aeg ka, et kas see on siis mingisugust toidu jagamine või kellegile seal, nii nagu ta ütleb, et siis kui ma olin haiglaste käisite mind vaatamas, kui ma olin vanglas, siis te käisite mind vaatamas, ma olin näljanet, te söötsite mind, ma olin alastid, te riietasite mind ja võt sellised asjad, need käivad nagu igapäevaselt selle kristlase juurde, aga selle vastand on siin, nagu me lugesime siis 13 salm, ehk see eelviimas salm, ütles, et pidutsemised, joomingud, ja need asja kõik ja kadedused, riud ja need, mis kõik selle alkoholiga kaasas käivad. Aga kuidas nüüd jääda selle Jumala poole, ütleb, ma olen nüüd äratatud, nii nagu üksteist salm ütles, et kui te olete nüüd unes üles ärganud, et mis siis teha, siis pidage meeles, see pääste on veel lähemal, kui siis, kui muslikuks saime esiteks ja et siis tuleb jääda sellesse ka Jumal ligi hoida, nagu me ka rääkisime, igapäevane osadus ja teenimine. Need on ka käsi käes.
Ja nii nagu me Rooma 12. Peatüki juures nägime, et igasugune teenimine toimub ju armuandide kaudu. Ehk Jumal annab armu, kes siis on, kellel on siis koguduses profeti armuand, kellel on teenimise armuand, siis siin on mõeldud just seda, mida sa rääkisid, et mingit diakoonia tööd või tegutsemist või toitmist või katmist või noh, tegelikult neid võimalusi on ääretud palju, kuidas sa saad ligimest aidata, kas toidu või riietuse või külastuse või kirja või hea kõnega või hea sõnaga või lihtsalt tähelepanuga, neid on ääretud palju, et kristlus on alati olnud hooliv kaas inimese suhtes.
Ja kus juures ma tahan veel siin, ma tahan veel siin juurde lisada, et see on selline asi, et isegi ise niimoodi hakata omast jõust tegema seda nagu ei oskagi midagi teha, kui Jumal ise korraldab seda. Ma toon näiteks siin hea tunnistus, et me teeme siin raadiosaadete, siis peale saadete helistab üks mees, ütleb, kuule, mul on siin üks autokoorem peal, et ma lähen praegu viima, et kuule, kas sul oleks mingi abi vaja seal, et ma toon sulle midagi. Ma ütlen, et mul endal nagu ei ole vaja, aga samas mõtlesin, et hea küll too, et siis ma, noh, küll ma selle laiali saan jagatud, et sõidan sinna kas või mõtlesin omast arust, et on Ida-Virumal, et jagan siis seal, aitan ära jagada sellele, et jah, et olgu peale too. Mees sõitis vee autoga siia ette, hommikul enne raadiosaate algust, laadis mulle maja ette maha siia umbes, ma ei tea, umbes 30 kasti või. Niimoodi viinamarju ja õunu ja pirne ja mis seal kõik olid leivad saiad ja jogurtid ja terve unniku, 30 kasti kuski võib rohkem. Laadis maha ja ütles, kuule hea küll, ma olen edasi. Läks minema, ma õues katsin selle kilega kinni ja... Näiteks siin üks õde, kes meil käis just tunnistamas kristlaste tagakiusus, kuidas tema vanemad siis olid vanglase kristuse pärast. Tema ütles just, et aga nemad maardus teevad seal peredele selliseid kokkusaamisi ja jagavad neile siis nagu toiduabi ka natuke. Helistan talle, küsin, kuule, kas sul oleks vaja, sõidab, kuule, ma hea meelega tulen. Tuli, sõitis siit läbi, üks kord oma väikse autoga laadis ärren täis, viis ära maardus, tuli tagasi teine kord ja oli see õnnik, mul siit majast läinud, kooreme ma vaatsin, halleluja. Vaata, kus Jumal, kuidagi Jumal ise korraldab need asjad, nii et ei pea isegi ise väga palju nagu, noh, selles mõttes pingutama või nüüd otsima kõvasti, et kus ma keda aitan, vaid Jumal kuidagi teeb need asjad valmis ja tahab, noh, annab meile, et võta, tee sina.
Jah, ma toon sulle selle mõtte kinnituseks, loen kirjakoha, mida ma olen ka enne lugenud, see on Efesuse 20. Meie oleme ju tema teos Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes. Ja ehk siis see on väga, väga ilus sõna, mis ütleb, et Jumala looduna Kristuses Jeesuses oleme me loodudki selleks, et teha head, aga me saame head teha siis nii, et Jumal on enne valmistanud need head teod ja meie lihtsalt käime nendes või me nii-öelda teeme siis seda, mida Jumal annab meile teha. Et see on väga ilus mõte.
Ja selline oli siis täna 1. aprillil Rooma kiri 13 peatükk.
Võtame siis kokku ka selle, et armsad kaaskristlased ja meie ise ka, et olgem siis, ärgem siis kritiseerigem oma valitsejaid ega võime, kelle all me oleme, vaid teadkem, et see, kes meile valitsema pannakse, on Jumalast ja see sõltub meie palveelust ja meie vaimulikust olukorrast ja meie tööst oma rahva hulgast, kuidas me oma rahvast äratada suudame ja kuidas me nendest palvetada suudame ja kuidas me saame neid Jumala juurde viia. See kõik, kes meie üle valitsevad, sõltuvad nüüd selles sõltub Jumalast. Ja teadke, et ka politsei ja kõik K-komando ja kõik need korravalvurid on ka siis Jumala poolt antud kurjade jaoks, mitte heade jaoks. Samamoodi Jumala sõna ütleb, et olge ka korraldagema suhted mitte ainult võimudega, vaid ka maksuametiga, et ka maksuasjad oleksid korras. Ja lõpuks korraldage ka oma asjad pangaga, et pangale midagi võlgu ei oleks, vaid käige armastuses, armastage üksteist, makske oma armastuse võlgu inimestele, millega Jumal on teid armastanud, viige Jumala armastus inimesteni. Ja lõpuks tehke seda kõike teadmises, et Kristuse tulek on lähedal, öö on möödumas, päev on lähedal ja võtke siis kõik kogu sõjavarustus, mida Jumal meil annab Jumala sõna, vaimu mõõk ja valmidus evangeeliumi kuulutamas ja Jumala õigus Kristuses soomusrüü ja ka siis palvetage, sest ainult palve läbi võime me siis olla valmis Kristuse tulekuks.
Kuulaja küsimusel täna siis oli meil üsna mitu õiget vastust. Kes soovivad saada hea sõnumi raadio meened, siis kirjutage meile. Meil on siin paar võlga veel vaja ära klaarida eelmisest korrast veel. Meil ootame siin veel neid kohvi kruuse või neid termostassid, kus on siis hea sõnumi kiri peal ja samuti on ka särgid tulemas mingi aeg, mis on ka siin vahepeal jäid kuskile tulemata, aga küll nad tulevad omal ajal. Et iga tahes kirjutage meile, pange oma posti adressi oma number, mis number särk on ja me saadame teile need välja.
Ja olge õnnistatud, teadke, et issanda päev koidab.
ja jääme lõpupalvesse, siis ole hea, Anton.
Issand, me teame ja täname ja näeme sinu sõnast, et sina ei tegele ainult meie vaimueluga. Sinu elu ja sinu tegevus ei toimu ainult koguduse majades ega kirikupinkidel, vaid sa samamoodi oled huvitatud oma abist ja armu käe sirutamisest meie argielu üle ja sa tahad ka õpetada meid ja õpetad, kuidas me oma igapäevast elu, oma ühiskondliku elu, oma argielu, oma majanduselu, oma kõike sellist igapäevast peame elama. Ja sa õpetad ja juhatad meid Kristuse Jeesuse kaudu, nii nagu tema elas, nii nagu tema on meile eeskuju annud, nii ka peaksime meie elama. Peaksime elama Jumalale, peaksime elama südames rõõmuga Kristuse tulekust ja tööd tehes evangeeliumi levimiseks, kas siis vaimulikult ja käsikäes ka reaalse abiga, toidu ja riietusega. Anna meile issand seda, ava need võimalused, me täname, et sa oled juba avanud, me täname, et sina valmistad need ette need võimalused, sina oled see, kes loob võimaluse head teha ja aita, et me võiksime seda teha ja käiksime siis selles heategudes, et me ei pöörduks kõrvale ega ei pöörduks oma mugavuse poole ja ei muudaks siis oma ise ennast oma ihu ega oma liha omale ebajumalaks. Seda palume issand ja õnniste meid, täida meie vaim, ärata üles meie vaim, ärata üles meie vaimuelu ja õnnista issand, õnnista pühavaimu juhtimisega, pühavaimu märguannetega, õnnistega kõik kuulajad oma abiga ja teades, et kõik võlad on Kolgatal 2000 aastat tagasi makstud, olgu inimene vaba kõikidest võlgadest, võlatundest, tundkuda Jumala abi kätt ja nõuandvat kätt ja teadku, et armastuse võlg on ainuke võlg, mida me Jumala ees tõeliselt igapäev oma südames kanname. Jeesuse kallil nimel kiitus ja tänu sulle. Aamen.
Aamen. Järgmine saade siis on, kui Jumal lubab, 4. aprillil esmaspäeval ja siis on juba Rooma 14. peatükk. Jumalaga.
Õnnistust.